V Bibli Králické je to pak zaznamenáno takto. Si sluší, ostříhej srdce svého, nebo z něho pochází život. V moderním překladu 21. Především dobře chraň své srdce, právě z něj všechen život vychází. Český studijní překlad. Víc než cokoliv jiného střes své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. Ve slově na cestu. Víc než cokoliv jiného střes své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. Další verš, kterým bychom se ještě zabývali, je pak z Jeremiáše ze 17. kapitoly. A sice verš 9. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdo pak je zná? Nejlstivější je srdce nade všecko a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu? V překladu 21. Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné, kdo mu rozumí. A nakonec ještě ze studijního překladu. Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné, kdo mu porozumí. A nyní bych už poprosil Václava, aby vyřídil slovo.
Takže pokud jste tu byli na mých kázáních, které už jsem o tom srdci měl, tak jsem o tom hovořil již dvakrát, o těchto dvou verších, které jsou zapsané ve dvou různých knihách, v knize Přísloví a v té knize proroka Jeremiáše. To, že to máte v Bibli v jednom balení a nebo v jednom mobilu, tak to nemění nic na tom, že jsou to dvě různé knihy. A oba verše také napsali dva různí autoři, kteří žili přibližně na stejném místě, tedy tam v Palestině a v Jeruzalémě, ale v naprosto různém čase. Ten jeden autor tam upozorňuje na nesmírnou důležitost našeho srdce pro náš život a ten druhý na jeho morální zkaženost. Dokonce nevyléčitelnou morální zkaženost. Tak mě přitom přirozeně napadla otázka, proč mám něco tak morálně, dokonce nevyléčitelně zkažené, tolik chránit a střežit. Když jsem o tom problému se srdcem mluvil poprvé, tak jsem hledal odpověď na otázku, co vlastně můžeme o našem srdci vědět a co to vůbec je. Ty kázání jsou, když tak na internetu, kdybyste si je chtěli obnovit v mysli. Takže při tom druhém povídání jsem se pokoušel najít odpověď na otázku, co tedy máme činit, když víme to, co víme. Jaká z toho plynou praktická rozhodnutí k činům pro náš život. Tenkrát jsem měl v plánu na to téma ještě mluvit, ale zjistil jsem, že to není vůbec jednoduché, tak to zatím nechám na vás o tom přemýšlet a ještě se ale k tomu někdy vrátím, dáli pán. A dneska je na řadě poslední otázka a ta je, v co mohu doufat ve svém srdci, v co mohu na tomhle světě doufat. Všechny tyhle tři otázky nepocházejí z mojí hlavy, ale jsou od jednoho opravdu významného filozofa, jmenoval se Immanuel Kant. Jsem přesvědčen, že všichni filozofé, co něco píší, tak si myslí, že jsou opravdu významní, jinak by jim nestálo za to, aby to psali, ale jenom málo kteří z nich pak opravdu jsou. Tady jenom taková moje poznámka. Vždycky mě zarážel ten rozdíl mezi lidmi a těmi filozofy, kteří píší a Ježíšem z Nazareta, protože ten sám nikdy nic nenapsal. A přesto neuvěřitelně sebevědomně prohlásil, že nebe a země pominou, ale má slova nepominou. A my jsme dneska, jak tady sedíme, svědky, že už skoro 2000 let ta jeho slova, která byla zeznamenána jinými, nepominula. A když tak jsem o tom přemýšlel, tak slova kterého z filozofů měla takový trvalý vliv v celých dosavadních dějinách na takové množství lidí jako slova Ježíše Krista. A teď k té otázce, v co mohu doufat. Nevím, jestli znáte ten příběh o tom dobývání jižního pólu. Skutečně to stalo, není to vymyšlený příběh. Tenkrát se ve stejném čase o dobytí toho jižního pólu pokusili dva lidé. Dobít jižní pól neznamená o něj válčit, ale přijít tam a postavit se na něj. Takže pokud byste to někdo chtěl zkusit, tak se hodně teple oblečte. Je to takové zvláštní místo, ten jižní pól, protože to je jediné místo na planetě, z kterého, když se vydáte kterýmkoliv směrem, tak vždycky půjdete na sever. A stanout na tomhle místě poprvé v lidských dějinách chtěli v roce 1911 Angličan Robert Scott a Nord Roald Amundsen. Oba byli vedoucí skupiny polárníků, kteří šli s nimi, to byly dvě výpravy. Tenkrát první v cíli byl Nor a ten Angličan pak, když došel k tomu cíli a teď tam uviděl styčenou tu norskou vlajku na tom jižním pólu, tak po tom vyčerpání z té cesty, kterou postoupil, tak tohleto zklamání, že není první, tak ho svým způsobem dorazilo. A ta celá jeho výprava i on na cestě zpět zmrzli. Pak se našel, některé ty mrtvoly se našly, našel se i jeho deník a z toho deníku plyne celé to jeho zklamání a nakonec i ta beznaděj. A ten jeho protivník, ten Roald Amundsen, ten tenkrát v reakci na tyhle události napsal, a to si můžete i zapamatovat, že ztratíš-li dobrou mysl, tak si ztratil všechno. Takže zase je ta otázka, v co mohu doufat, abych neztratil dobrou mysl. A svým způsobem, jak to naše doufání souvisí s tím naším srdcem. Takže na tomhle příběhu ze života jsem se snažil ukázat, jak je naděje důležitá a jak je nebezpečný stav bez naděje. A na jiném příběhu vám ukážu, jak může naopak být velice nebezpečná naděje a jak je důležitá dobrá beznaděj. Je to zase skutečný příběh a je to příběh o tom, jak naděje přivodila smrt milionům lidí. Naprostou zbytečnou smrt. Ještě dneska na tomto světě žijí lidé, kteří tu dobu pamatují. Jedná se o druhou světovou válku, hlavně o ten jejich závěr, když Hitler dával stále milionům a milionům Němců naději na jejich konečné vítězství. A většina mu doopravdy uvěřila. Díky této naději vytrvali v boji až do hořkého konce. Kdyby tehdy propadli bez naději, tak by zřejmě došlo ke kapitulaci, tak jako se to stalo v první světové válce a naživu by zůstaly miliony lidí na obou stranách fronty. Ovšem díky naději, kterou Hitler těmto lidem dal, se například město Vratislav, to je město, které je dneska v Polsku, tenkrát bylo v Německu a kdysi to bylo jedno, druhé nejdůležitější české město. Takže toto město se bránilo v naprostém obklíčení, protože Hitler jim tenkrát řekl, aby se bránili, že je zase vysvobodí, až budou vítězit. Takže v naprostém obklíčení se bránili už od poloviny února za cenu nesmírných obětí, především na civilistech, protože nestačili evakuovat. Hitler spáchal sebevraždu 30. dubna v roce 1945, ale Vratislav stále bojovala až do 6. května 1945. Takže co dokázala ta prokletá Hitlerovo naděje napáchat zla ještě i po jeho smrti? Němci si tehdy místo Boha místo v Boha složili naději ve vůdce. U toho mě napadl verš, taky myslím z Jeremiáše, to říká tehdy Izraelcům, ale tady si myslím, že pro Němce to platilo také. Děste se nad tím, nebesta, ustrňte nesmírnou hrůzou, je výrok Hospodinův. Dvojí zlo spáchal můj lid, opustili mne zdroj živých vod a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu nedrží. A tenkrát skutečně nesmírným děsem a hrůzou byl naplněn celý ten čas konce toho války, té války. Takže tady vidíte, že není naděje jako naděje. Dokonce i v Biblii je příběh o takové prokleté naději a dokonce ji posílá sám Bůh skrze proroky. Tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před Hospodinem a řekl, já ho zlákám. A Hospodin mu pravil, čím? On odvětil, vyjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků. A Hospodin řekl, ty ho zlákáš, ty to dokážeš, jdi a učiň to. A tak dostal král Achab naději na vítězství, uvěřil té naději a byl zabit. Takže to byla falešná naděje. Na těchto příkladech jsem chtěl ukázat, že je nesmírně důležité, v co svoji naději skládáme. Protože je dobrá naděje i zlá naděje. A teď je otázka, jak se v tom vyznat. Náš současný předseda církve kdysi řekl, že jediné, čemu má smysl věřit, je pravda. Tak s tím naprosto souhlasím, protože pokud moje naděje má základ v pravdě, tak mě nemůže zklamat, protože jedině pravda se nakonec naplní. A to, co se nenaplní, se tím vlastně ukáže jako lež. Je to napsáno i v 5. Mojžíšově, 18. kapitola, 21. 22. verš. V srdci si asi říkáš, jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil. Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám, nelekej se toho. Nicméně pořád tady stojí ta slavná Pilátova otázka, co je pravda, protože jak vlastně můžu dopředu vědět, co se nakonec naplní a nemusím se toho ani dožít. I v písmu je to. I všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno. Takže pořád jsme u té otázky, v co skládat naději a jakému zaslíbení mám věřit. Teďko se dostanu trochu do současnosti, no tak do současnosti. Přečtu jeden úryvek z novin, který jsem přečetl, na který jsem se dostal, už je sice z roku 2002, ale přesto si myslím, že je vypovídající. Tenkrát dělali nějaký průzkum, tak tady můžu citovat z těch novin. Průzkum provedený nedávno ve Velké Británii potvrdil, že dnešní svobodné a nezávislé dívky a ženy ve věku mezi 20 a 35 roky jsou frustrovanější a nešťastnější než jejich matky. Příčinou depresivních stavů je beznaděj. Tisíc a jednu noc ženu, teda ve výše zmíněné věkové hranici, zpovídali odborníci. Teď jim dával nějaké otázky, takže otázky se týkaly především budoucnosti, milostného života, práce, rodiny, začlenění do společnosti. A teď tady píšou, že odpovědi byly strhující. Nulové vyhlídky, beznadějná budoucnost straší většinu ze zpovídaných dobrovolnic. Celkem 40% dotázaných se během týdne několikrát cítí naprosto vyčerpáno kvůli špatnému psychickému rozpoložení, odmítá vstávat z postele. Jen 1% z těchto nešťastnic ale požádalo o pomoc své okolí. Polovina z testovaných dám se nudí nebo propadá beznaději, když se začne hovořit o jejich budoucnosti. Pětina z tisíce se cítila báječně šťastně naposledy před půl rokem. Jedna žena z pěti pak dokonce byla klinicky léčena z depresí. To je třikrát více než průměru u zbytku populace. Tak zřejmě to má souvislosti s tím, že ty dívka vlastně neměly rodiny, že byli sami. Ale i tak je to prostě jako děsivá statistika o beznaději mezi lidmi. Proč vlastně my lidé trpíme beznadějí? A teď, jestli ten svět kolem nás je důvodem k naději, anebo spíš beznaději? Tady je otázka i pro ten dnešek, proč vlastně do Evropy proudí statisíce uprchlíků, co tady ti lidé hledají a před čím prchají. Když v Británii svobodné nezávislé ženy a dívky propadají beznaději, tak mě napadlo, jakou asi beznaději prožívají ty ženy a dívky tam v Sýrii zase. Že oni prožívají beznaděj v Sýrii v bídě a uprostřed války, to se dá pochopit, ale proč vlastně lidé zažívají beznaděj i tam, kde bída a válka není? A k čemu, když vidím ten svět kolem nás, mám víc důvodů, k naději nebo k beznaději? Nikdy v dějinách lidé neměli takové technické možnosti, jako máme dneska. Například pokrok v medicíně je proti těm minulým tisíciletům úplně neskutečný. To víte dobře, to nemusím ani rozebírat. Tak proč vlastně tolik beznaděje? Bohužel je neskutečný pokrok i ve vojenství. Tak přitom se mi vybavil ten verš, co říkal ten had v té zahradě, když říkal, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Takže ten prorok, ten pokrok, tenkrát ten had svým způsobem prorokoval a ten pokrok nám opravdu přináší dobré i zlé. A nevypadá to, že by ten vědecký vývoj, ke kterému jsme došli v posledních staletích, přinesl nějakou naději pro dnešní dobu. Nějakou větší naději, než měly ty generace před námi. Protože tohle vědění přineslo do našich životů i oprávněné obavy z událostí, které dřív lidé vůbec neznali nebo je jenom tušili. Dneska víme, že když se naše země srazí s planetkou, tak to bude mít nedozírné následky. Může vybuchnout supervulkán, i v Evropě ho máme. Nebo někde v blízkém vesmíru, když dojde ke gamma záření, ke gamma záblesku. Nebo může dojít nějaké pandémii. Nebo někdo může spustit ty úplně náhodně ty jaderné arzenály, které tady jsou, anebo v současné době probouzíme k životu umělou inteligenci a nevíme, co to udělá. A jsou další a další události, které můžou doslova do písmene zahubit miliardy lidí, anebo úplně ukončit život na této planetě. Jako kdybychom žili z domečku z karet a stačí jenom málo, aby se to celé zroutilo. A když už jsem zmínil tu vědu, tak ještě jednu věc vám řeknu, že v 19. století vznikly dvě velmi význačné teorie. Jedna byla Darwinová a jedna byla termodynamika. Ta Darwinová teorie, ta byla s mnohými lidmi přijata s nadšením, dokonce s takovým nadšením, že dneska se učí ve školách. Ta vlastně říká, že člověk se vyvinul z nějakého primitivního předka v Homo sapiens, tedy člověka rozumného. A tak v této teorii je vlastně předkládán pokrok, vývoj k lepšímu a tím i naděje pro lidi do budoucna. Evoluce je vývoj k lepšímu. A proto dneska skoro každý ví, co to je Darwinova teorie a co to je evoluce. Ale když se zeptám, kdo třeba z vás zná druhou větu termodynamickou a ty její důsledky, které se dají stáhnout na celý vesmír. Jestli jste někdy slyšeli o tepelné smrti vesmíru. První tu znáte, to ale nevíte, ale to je jiný. Ale ta druhá už je složitá. Ale není tak složitá, já vám to řeknu. A přitom ta termodynamika přinesla úžasný praktický pokrok. Ledničku máte doma každý. A další věci. V podstatě na tom byla založena průmyslová revoluce. na termodynamice. Ale jejím důsledkem právě tyhle té druhé věty je beznaděj. A je to velice jednoduché. Všichni víte, že teplo přechází samovolně z teplých těles na studená. Že se nikdy nestalo, aby se studené těleso ochlazovalo, když se setká s teplým a to teplé se naopak odebralo z toho teplo a ohřívalo se. A teďko stačí, když tuhle tu každodenní zkušenost, kterou máte, kde nikdo nikdy nepozoroval, že by z toho byla výjimka, vztahnete na celý vesmír. Tam jsou prostě teplá místa, hvězdy a to, a pak studená ten ostatní vesmír. A když to veškeré teplo přejde na to studený, tak se ta teplota vyrovná v tom vesmíru a prostě tady se budou pohybovat jenom částice o stejné teplotě a zaniká život, zaniká vývoj, všechno končí a není cesta z toho ven. Takže tuhle teorii lidi, i když je to kdesi v daleké budoucnosti, tak stejně přináší beznaděj, tak tuhle teorii lidi moc jako nechtějí slyšet a nemuseli. V podstatě, jaký by potom mělo všechno smysl, proč tolik utrpení během toho vývoje a kam zmizí láska, když se tady budou pohybovat jenom částice. Takže ta jedna teorie, ta Darwinova, ta se stala populární, ta druhá, ta termodynamika, ta se jenom využívá, ale moc se o tom nemluví. A přitom zatímco ta termodynamika přinesla praktické důsledky, už jsem zmínil třeba tu ledničku, zatímco ta Darwinova teorie, ta přinesla, vlastně není ověřená vůbec, a přinesla akorát šílené pokusy, aby jsme té evoluci pomohli, nebo některé lidi to napadlo, a vlastně chtěli šlechtit tu árijskou rasu a přitom vyhubit miliony lidí, kteří jsou podřadní. Tohle je to, co přinesla Darwinova teorie. To je holý fakt. Takže, když se nad tím zamyslíme, tak ve vědeckém pokroku je těžké najít nějakou naději. A teď je otázka, jestli je snad naděje v náboženství. Asi znáte tu slavnou větu, že náboženství je opium lidstva od Karla Marxe. A myslím si, že tenhle prorok, protože Karel Marx se snažil předvídat budoucnost, takže by byl asi v úžasu nad tím dnešním celosvětovým vlivem islámu. Kam se poděl ten vědecký světový názor, který my jsme se ve škole učili, marxismus, leninismus, jako základ té pravdy pravdoucí. A skončil v propadlišti dějin úplně stejně jako předtím nacionální socialismus. Ale náboženství je tady pořád a nevypadá, že by jeho vliv slábnul. Už jenom to, že národy, které nemají žádné náboženství, kde převládají agnostici, ateisté, skeptici, což je v Evropě, tak ty prostě a zatím nezadržitelně vymírají pro nedostatek potomků. A budoucnost ta patří jenom těm národům, které mají děti. Takže buď tedy náboženství poskytuje víc naděje než vědci, tam by mě zajímalo, kolik těch světových vědců sami má děti. A v podstatě by se dalo říct, že bez toho náboženského opia se v tomhle, jak oni říkají, se v tomhle beznadějném světě nejde ani pořádně žít. Proč jinak by se tolik miliard lidí hlásilo k náboženství? A buď je to opium, anebo je tam skutečná naděje. Jestli je tam někde ta vlastně dobrá zpráva, řecky evangelium, a v čem ta naděje je? Naděje je do budoucnosti. Jaká bude budoucnost? A jaký já osobně mám důvod na tu, kterou kartu vsadit? Protože těch náboženství je taky plno. A jestli ty moje důvody obstojí, jestli ta moje naděje se naplní. A souvisí to s tím, jaká i moje konkrétní budoucnost bude. Pak to ještě má souvislost i se stavem našeho srdce. Jenomže na tomhle místě jsem si při té přípravě uvědomil, že to už je zase ještě na další kázání a že už toho asi budete mít pro dnešek dost. Takže teď jak to uzavřít? Mluvil jsem o naději, která vede k životu, ale i o naději, která vede ke smrti. Proto je důležité se dobře v životě rozhodnout, v co složím naději. Zmínil jsem, že i v oblastech, kde není žádný viditelný důvod, jako například bída, hlad, válka, takže i tam lidé propadají bez naději. Přemýšlel jsem nad tím u nás, tak si myslím, je to můj názor, že jedním z důsledků té beznaděje je i to, kolik u nás ročně lidí spáchá sebevraždu. Vychází to asi zhruba 1400. A v poměru víc jak 4:1 vedou muži. Tam jsme četli, že ženy mají deprese, ale muži na tom nejsou líp. Mluvil jsem potom o hledání naděje ve vědě, jaký nám věda může dát důvod k naději. Když to tak vemu, tak asi stejný jako k beznaději. Na jedné straně zdokonalujeme medicínu a na druhé straně pomocí vědy zdokonalujeme zbraně. Tak co vlastně chceme? To jsou takové dvě janusovské tváře vědy. To byl ten Bůh, jak měl v tom starém Řecku, jak měl ty dvě tváře. Nebo v Římě. Uvedl jsem fakt, že stejně navzdory vědeckému pokroku hledá většina lidí na této planetě naději v náboženství. Protože vědci většině lidí prostě žádnou naději nejsou schopni poskytnout. Některým vědcům se to moc nelíbí, že lidé utíkají k tomuto podle nich opiu náboženství, ale kromě toho, že se jim to nelíbí, je to tak všechno, co s tím jsou schopni dělat. My však, jak tady sedíme, ale nemáme naději v různých náboženstvích. My nemáme naději v žádném náboženství. Protože náboženství si myslím, že opravdu opium. Protože my máme naději v Bohu živém. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště věřících. 1. Timoteova 4.10. No a o této námaze a o tomto zápase, tomu bych se chtěl dostat příště, a vás vyzvat, abyste tam i z té doma si zkusili dát dohromady o tom kázání. A nemusíte se bát, že budete to kázat, ale můžete se o tom, k čemu sami dojdete, ve svém srdci, ve svém myšlení, se mezi sebou můžete sdílet. No a pak to i porovnat s tím, až já tady budu mít to kázání, jestli jsme na stejné vlně. A jako se říká, že sdílená radost je dvojnásobná radost, tak je otázka, jestli může být skutečná naděje bez radosti. Takže i sdílená naděje je dvojnásobná naděje. A tak dnes bych končil slovy apoštola Pavla, Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí. Amen.